Milé dámy, vážení pánové, pěkné odpoledne. Dovolte mi vás společně s kolegy Josefem Kautznerem a Karolem Čurilou přivítal na dnešním odpoledním webináři, který je věnován současným trendům v léčbě srdečních arytmií. Dnes se budeme věnovat zejména inovativním technologiím a to, jak jsme se posunuli v oblasti arytmologie v posledních letech. Máme tři sdělení. Dohodli jsme se, že diskuse bude na závěr a prosím, posílejte standardním způsobem vaše otázky, vaše poznámky. Jsme tady proto, abychom s vámi komunikovali a všechny věci, kterým eventuálně nebudete rozumět nebo je budete chtít vysvětlit, tak tyto otázky vám rádi zodpovíme. Poprosím rovnou prvního přednášejícího, pana profesora Josefa Kautznera, který se bude věnovat problematice ablace pulzním polem. Je to velký příběh. Josefe, prosím.
Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem dostal za úkol toto téma, je to skutečná revoluce v elektrofyziologii. Já se pokusím vám to přiblížit. Pulzní pole je netermální technika nebo technologie, která vlastně nezahřívá buňky ani je nemrazí, ale aplikují se ultrakrátké pulzy stejnosměrného proudu a ty buňky vytvoří pory v buněčné membráně a zahynou potom apoptózou. Samozřejmě, čím větší to pole se vytvoří, tak potom může dojít i k termálnímu efektu, ale pokud je to správně odladěno, tak je to velmi selektivní. A právě výhoda je, že různé tkáně mají různý práh pro poškození pomocí toho pulzního pole a ten myokard, jak vidíte, je nejcitlivější. A z toho vyplývá tedy ta tkáňová selektivita, takže prakticky není riziko stenózy plicní žíly, není riziko poškození jícnu, frenického nervu a podobně. Problém je, na rozdíl od radiofrekvenčního proudu nebo krya, že neexistuje nějaký třídní efekt, že řekneme pulse field funguje, nefunguje. Každá technologie, každý typ katetru má svoje charakteristiky a má svoje prostě parametry. Vidíte tady, kolik parametrů se dá změnit a těch kombinací jsou stovky. Takže vlastně musí být každá ta technologie vyzkoušena. A musí mít data o bezpečnosti a účinnosti. Tady jsou ty určující prvky. Samozřejmě, čím větší síla toho pole, tím větší efekt, kolik je pulzu, trvání pulzu, tvar pulzu, velikost elektroda, vzdálenost, orientace, unipolární versus bipolární, těch možností je nepřeberné množství. Jaké typy katetrů jsou vyvíjeny a jsou k dispozici? Už máme na to nomenklaturu. A v podstatě regionální katetr znamená, že to je katetr, který má více elektrod a slouží většinou k ablaci plicních žil. Dále je to velký, nebo katetr s velkým koncem, nebo řekněme s velkým záběrem okolo 1 cm. Potom je to fokální katetr, jako podobný klasickému katetru ablačnímu. A to poslední ještě není v klinické praxi. Když se podíváme na ten regionální katetr, tak první historicky dostupný systém byl systém Farapulse, který dovoluje vlastně změnit tu konfiguraci těch multielektrod z takového košíku do kytky, která má až 35 mm a dovoluje vlastně udělat ablaci plicních žil, ale nejen to, dovoluje ablaci zadní stěny, přední stěny, kaotriku spirálního istmu, i když to nebylo na to vlastně počítáno s tím. Kolegové na Homolce udělali takovou důležitou studii, že vlastně se ten puls postupně kultivoval a v té třetí nebo čtvrté vlastně konfiguraci, jak vidíte tady, tak při remapování po 3 měsících dosáhli 100% izolace plicních žil. To ještě nebylo nikdy v životě žádnou technologií dosaženo. Tady vidíte, jak vypadají ty izolované plicní žily, to červené. Tato technologie má už více jak 300 tisíc aplikací po světě a tady jsou data z takového registru 17 tisíc pacientů a je vidět, že žádný z těch pacientů neměl stenózu plicní žíly, neměl poškození jícnu, neměl poškození frenického nervu nebo velmi málo a všechny ty komplikace, které tady jsou málo časté, tak jsou v podstatě cévní komplikace, zcela výjimečně koronární spasmus anebo selhání ledvin při obrovském množství těch aplikací. Máme dokonce data z první studie randomizovaná, která ukázala, že ta pulzní ablace má lepší výsledky než dosud používaná třeba kryoenergie. Tady vidíte, a to byly ty pacienti byli monitorováni implantabilním záznamníkem, takže každá i 35-vteřinová recidiva fibrilace síně byla považována vlastně za selhání, což je samozřejmě nesmysl. To je ukázka tady dlouhotrvající fibrilace síní. Vidíte, jak ty signály jsou rozeklané, prostě je to dlouhotrvající fibrilace síní. Velká síň po ablaci plicních žil a zadní stěny došlo k zpravidelnění perimetrální flutter a při ablaci přední stěny jsme převedli perimetrální flutter do typického flutteru, udělali jsme ablaci na kovodriku správním mismu a pacient a sinusový rytmus a dlouhodobě tato pacientka má sinusový rytmus. Čili obrovská revoluce. Firma Medtronic má podobnou technologii, která není tak verzatilní, ale je to takové to laso, které zase dovoluje velmi přesně nastavit na tu plicní žilu. Tady je ouško, tady je levá horní plicní žila. Vidíte, jak je pěkně v kontaktu. Pomocí intrakardiální echokardiografie se to dá optimalizovat. A máme jednu velkou studii, Palstejev trial, kde byla polovina pacientů s paroxysmální a polovina s persistující fibrilací síní. A zase ta úspěšnost okolo 60-70%, přes 70% symptomatické recidivy a ty pacienti s persistující měli o něco nižší výsledek. Firma Medtronic má i tento systém, který zatím není dostupný v běžné praxi, ale naše pracoviště bylo jedno ze tří pracovišť, které ji zkoušelo a vlastně ho dovedlo až do toho, do té odladění té konfigurace. A je to takový verzatelní katetr, který má až 34 mm, je z nitinolu a celý tento povrch vlastně může aplikovat pulzní pole a vidíte, jak se změní ta konfigurace. Tady je ukázka od jednoho našeho pacienta. Prakticky to skoro není vidět na rentgenu, je to ten nitinolová klícka, ale vidíte, jak tady krásně ten katetr zase sedí v oblasti těch plicních žil. A toto jsou data, která jsme vyprodukovali z několika dalšími pracoviště, jak jsem říkal. A vidíte, že postupně došlo ke kultivaci toho pulzního pole nebo charakteru toho pulzu, tak jsme dosáhli prakticky skoro 100% trvanlivosti v izolaci plicních žil, což je úplně nebývalé. Toto je ukázka vlastně v porovnání s těmi předchozími technologiemi a vidíte, že to pulzní pole má prakticky 100%. Pokud se to udělá správně, tak ta trvanlivost izolace plicních žil je obrovská. Tohle je ukázka, jak se to vyvíjelo v IKEMu. Nemám data za loňský rok, kde to samozřejmě ještě více progradovalo. To šedé je ablace kryem, dneska jsme ji úplně opustili, to červené je ablace RF a dneska dominuje naprosto PF. Tohle je zajímavý graf, jak je tomu v Evropě. Počet ablací fibrilace síní na milion obyvatel, vidíte, Česko je tady asi na pátém místě, ale když se vezme počet pulzního pole, počet ablací pulzním polem, tak jednou tolik převyšujeme druhé Dánsko, takže není v Evropě ani na světě žádná země, kde by se dělalo tolik ablací pulzním polem, takže buďte rádi, že žijete v České republice. Druhý koncept je takový sofistikovaný elektroanatomický mapovací ablační systém, který dovoluje vytvořit jakoukoliv lineární lézi a je to zase systém Afera, který získala firma Medtronic a tady vidíte tu nitinolovou mřížkovou elektrodu, která má 9 mm a má na sobě 9 mikroelektrod a s tímto katetrem se dá mapovat o velké denzitě a dá se současně aplikovat pulzní pole anebo se dá přepnout na radiofrekvenční proud o velké energii. My jsme začali s tímto systémem úplně první zkušenosti v roce 2018 a tehdy byla k dispozici jenom radiofrekvenční proud. Vidíte, jak ten katetr díky tomu, že má drsný povrch, tak sedí v ostiu té plicní žíly a nehybe se tam vůbec. A ta účinnost té ablace byla úplně obdivuhodná. A tohle je ukázka, jak se dá při stimulaci z koronárního synu. Tady vidíme, jak se vzruch šíří přes ten kavotrikus pidální istmus od červené do modré. A tady máme po několika lézích, 5 lézí. Každá z nich 5 vteřin a máme zablokovaný kavotrikus spirální smus. Nikdy nikdo z nás neudělal ablaci během, řekněme, minuty, dvou na kavotrikus spirální smus pro flutter síní. Později přibyla právě ablace plusním polem. Ty zelené lentilky jsou ty ablace plusním polem a vidíte, že můžete udělat vlastně celou maze proceduru, rozparcelovat celou síň, mitrální istmus a vše, co si vymyslíte. Máme jednu studii randomizovanou, kde se porovnávalo s radiofrekvenčním proudem pomocí nejmodernější technologie radiofrekvenčního proudu. U persistující fibrilace síní je vidět, že opticky ta ablace plusním polem měla lepší výsledky a nevyšlo to jenom asi o malý počet, asi o dva pacienty, kdyby bylo víc, tak by to už statisticky vyšlo. A co je důležité, že tam nebyly definovány další léze, kromě izolace plicních žil, takže to nebylo vlastně porovnání dvou jasných strategií, ale porovnání dvou technologií. Tady je ukázka, jak se dá mapovat během vlastně nějakých 10-15 minut. Získáte mapu obou síní. Tohle je flutter reziduální, který běhal přes obě síně a můžete udělat potom tady ablaci, přerušit tu arytmii. Tady je ukázka z publikovaných prací, že třeba ablace na tom kavotriku spidálním istmu pomocí pulzního pole může trvat 2,5 minuty celkem. Ablace mitrálního istmu 3,5 minuty. Kdo viděl někdy ablaci mitrálního istmu pomocí radiofrekvenčního proudu, tak to může trvat třeba půl hodiny a stále se to vrací. A zase i v touto technologii jsme při remapování získali prakticky 100% trvanlivost těch lézí při ablaci plicních žil. Co je důležité, zejména pro komorové arytmie, že jizevnatá tkáň propouští ten pulzní proud nebo to pulzní pole mnohem lépe než radiofrekvenční proud, takže je to velmi významné pro ablaci komorových arytmií, kde ty pacienti mají jizvu a dostanete se jako přes tu jizvu pomocí pulzního pole, jak vidíte tady. A tady je ukázka ze studie, že to vlastně dělá hlubší léze než radiofrekvenční proud. My jsme publikovali vlastně první práci u komorových arytmií, kde jsme měli 18 pacientů, jinak byly publikovány dosud kazuistická sdělení. A to jsme dělali ablaci kombinací pulzního pole nebo radiofrekvenčního proudu pacientů se strukturním postižením srdce, většinou po infarktu myokardu nebo s kardiomyopatií. A vidíte, že ten akutní úspěch byl velmi vysoký a i během 3 měsíců skoro 80% vlastně úspěch ve smyslu, že nebyly recidivy arytmie. Tady vidíte ukázku, jakou to má opravdu mapovací kapacitu. Tohle je pacient, který má tady jizvu po septálním infarktu bazálně. Tady je hrot. A vidíte, tohle je aktivační mapa při tolerované tachykardii. A tady vidíte vlastně reentry okruh, jak to běží tady tím istmem pomalého vedení a ablace tady v této oblasti samozřejmě vedla k přerušení té arytmie a kostení. Tohle je ukázka dalšího pacienta, který měl vrozenou vadu, v podstatě něco ekvivalentního jako falotová tetralogie, měl umělou chlopeň, nebo řekněme chlopeň v chlopni, ne umělou, ale biologickou chlopeň se stentem v plicnici. Tady záplatu ve výtokovém traktu a mezi tou záplatou a tou chlopní běhala tato arytmie. Tady vidíte, jak je zmapovaná a zase série lézí po předchozích neúspěšných ablací pomocí fokálního katetru došlo k přerušení té arytmie. Poslední, co je k dispozici, jsou fokální katetry se 4 mm hrotem, takzvaná pevná elektroda nebo solid tip. My máme zkušenosti s tímto systémem, což je vlastně generátor, který dovoluje aplikaci 3 různých úrovní energie z konvenčního katetru, který je k dispozici. A vlastně je to aplikace pulzního pole. My jsme publikovali tuto práci s několika pracovišti, včetně Českých Budějovic a podobně, tak jsme dělali ablaci komorových extrasystol nebo setrvalých arytmií u strukturního postižení. A je vidět, že ta akutní úspěšnost zase přes 80%. A to byly všechno pacienti, kteří měli předtím selhanou ablaci pomocí radiofrekvenčního proudu. Někteří i více ablací. Takže zase velmi významný přínos. Tady je ukázka jednoho takového pacienta, který měl ischemickou kardiomyopatii, ale neměl poinfarktovou jizvu. A A vidíte možná tady, že je taková jizva relativně malá pod aortální chlopní a tři různé morfologie tachykardie. A my jsme se tam dostali přes velkou srdeční žílu, kde byly velmi časné signály a aplikace v té velké srdeční žíle tento substrát zmodifikovala, takže pacient neměl žádný recidiv. Vidíte, že to bylo, protože jsme se samozřejmě jsme dělali koronární angiografii před a po každé aplikaci, tak ten čas toho výkonu je trochu delší, 9 minut skia čas, ale velmi úspěšný výkon. A tady jsou dlouhodobé výsledky, 80% u těch extrasystol a 52% u té skupiny těch arytmií u strukturního postižení, ale to jsou úplně první data. Ten katetr není nejvhodnější právě na tu modifikaci toho rozsáhlého substrátu, na to bude výhodnější ten katetr s tou mřížkovou elektrodou. Čili já jsem se snažil vám ukázat, že ablace pulzním polem je vlastně nová technologie, která dokáže ničit kardiomyocyty selektivně, čili je to metoda velmi bezpečná, velmi rychlá, protože ta jedna aplikace trvá okolo 4-5 vteřin, maximálně 20 vteřin s některými technologiemi. Existují tři hlavní typy katetrů, které se používají už v klinické praxi. Liší se samozřejmě velikostí léze, potřebou kontaktu, stimulací kosterních svalů, takže řada těch výkonů se dělá v celkové anestezii nebo v hluboké analgosedaci. Každá technologie musí mít vlastní data, takže neexistuje něco, že řeknete pulzní pole funguje, nefunguje. Musíte mluvit o konkrétní technologii od konkrétní firmy, která musí mít konkrétní data o tom, jak ten puls je odladěn, aby byl bezpečný a aby byl účinný a nedělal termální léze. A přesto všechno, jak je to složité, tak je to skutečná revoluce v elektrofyziologii. Je to něco, na co jsme čekali asi já vlastně 30 let, dělám elektrofyziologii, tak je to prostě něco úžasného, velmi rychlá učební křivka. Mladí kolegové, kteří měli problém se učit bod po bodu dělat ablaci, tak dneska jsou schopni udělat tu ablaci sami během 3/4 hodiny. Kdybyste chtěli někdo vidět, jak tyto technologie fungují v praxi na živých přenosech, tak příští rok budeme opět pořádat v květnu v Praze v Akademii věd tento již 28. meeting s živými přenosy a je možné se připojit online, takže pokud se podíváte na tyto webové stránky, tak tam najdete informace za nějaký malý poplatek a můžete online sledovat. Tak já vám děkuji za pozornost.
Děkuji moc panu profesoru Kautzerovi, excelentní sdělení, výborná technologie a hlavně nadějná a posouvá to efektivitu a bezpečnost katetrizační ablace fibrilace síní zásadním způsobem. Tak a já se omlouvám, máme tam nahranou špatnou přednášku, takže...
Já jsem si říkal, že to nebude žádná nová technologie.
Tak já poprosím kolegu Karla Čudu, jestli by mohl odpřednášet své sdělení a já tam rychle nahraju tu správnou. Jo? Děkuju. Omlouvám se za
samozřejmě.
Tak já rychle.
No. Tak, dobrý den, děkuji za slovo. Jestliže profesor Kausner mluvil o nové technologii, která představuje revoluci v elektrofyziologii, tak já bych rád v následujících minutách mluvil o novém operačním postupu a také technologii, která dle mého názoru představuje velkou revoluci v trvalé kardiostimulaci a v resynchronizační léčbě. Můžete ji najít často pod zkratkou CSP, což není nic jiného než stimulace převodního systému anebo fyziologická kardiostimulace, což jsou synonyma, které se pro tuto metodu používají. Toto je můj konflikt zájmu. Co vlastně stimulace převodního systému nebo fyziologická stimulace představuje? Není to jeden operační postup, je to soubor několika druhů kardiostimulace, kde my se v podstatě snažíme o to, aby jsme tu stimulační elektrodu u pacientů s bradykardií anebo u pacientů se srdečním selháním a disynchronní komorovou aktivací umísťovali tak, aby došlo k aktivaci převodního systému. Může být ta elektroda umístěna, jak vidíte na tomto slajdu, do oblasti hysova svazku, ale také může být umístěna do oblasti proximální části pravého ramenka Tavarova, anebo bývá umístěna transeptálně do oblasti levého ramenka Tavarova, kde můžeme stimulovat buď oblast kmene, fascikulu, ale také kardiomyocity v těsné blízkosti toho levého ramenka Tavarova. Spousta lidí si myslí, že se jedná o novinku posledních 3 nebo 5 let, ale není to úplně pravda, protože první klinické data, které prokázaly, že fyziologická stimulace ve formě stimulace hysova svazku může přinášet klinický benefit pro pacienty, byly publikovány již v roce 2000 a tehdy se prokázalo, že stimulace hysova svazku byla účinná v léčbě srdečního selhání u pacientů s tachyfibrilací síní. Daní za tento nový postup, operační postup, byly dlouhé operační časy, ne úplně 100% úspěšnost a poměrně vysoké riziko komplikací. Technologie byla na nějakou dobu opuštěna a v podstatě došlo k jejímu znovu zrození v posledních letech. Kromě nadšení lékařů a vědců, kteří se tomuto operačnímu postupu věnují, tím důvodem, který vedl k znovu zrození technologie, bylo i to, že v dnešní době v podstatě již máme instrumentárium od všech lídrů na poli kardiostimulační techniku a od všech firm, které dodávají zdravotnický materiál určený pro kardiostimulaci, který v podstatě je určen přímo pro stimulaci hysova svazku anebo oblasti levého ramenka Tavarova. Jak si stojí fyziologická stimulace proti pravokomorové stimulaci v léčbě bradykardii v dnešní době? Úplně recentní data nemám, ale mám tyto data z roku 2023, které ukazují, že fyziologická stimulace na tomto grafu reprezentovaná růžovou a černou barvou v podstatě za 3 roky od února 2020 do února 2023 ukousla zhruba třetinu koláče léčby pacientů s bradykardií pomocí vybavení od firmy Medtronic, který byli monitorováni vzdálenou monitorací. A jsem si téměř jistý, že v dnešní době v USA, ale pravděpodobně v Evropě a také v Číně, možná už ta růžová barva bude dominantnější než ta barva zelená. My jsme se k fyziologické kardiostimulaci dostali v roce 2016 jako jedni z prvních v podstatě v Evropě a zkoumali jsme hlavně vliv fyziologické stimulace, ať již ve formě stimulace hysova svazku nebo oblasti levého ramenka, na komorovou synchronii. A byli jsme schopni prokázat, že stimulace hysova svazku je nejvíce fyziologickým způsobem kardiostimulace, protože nejlépe zachovává fyziologickou aktivaci srdečních komor. V jedné z našich studií jsme prokázali, že ten výsledný efekt na tu komorovou synchronii je mnohem, mnohem lepší než jakékoliv místo ze stimulace pravé komory srdeční. To znamená, stimulace hysova svazku vedla k mnohem lepší aktivaci proti stimulaci septa anebo hrotu pravé komory srdeční, což jsou ty klasické místa pravokomorové stimulace u pacientů s bradykardií. A také jsme zjistili, že ty oba další nové způsoby fyziologické stimulace, jako je stimulace oblasti levého ramenka Tavarova, jsou sice trošku horší než stimulace hysova svazku, ale jsou pořád mnohem lepší než ta klasická myokardiální stimulace hrotu nebo septa pravé komory srdeční. Protože jsme chtěli vědět, jestli tato lepší fyziologie se projeví v klinickém benefitě u našich pacientů s bradykardií, tak již v letech 2019-2021 jsme provedli randomizovanou studii, která porovnávala stimulaci hysova svazku proti pravokomorové kardiostimulaci u pacientů s bradykardií a zjistili jsme, že stimulace hysova svazku je lepším způsobem ve smyslu toho, že zachovává ejekční frakci levé komory srdeční u těchto pacientů, kdežto ta pravokomorová stimulace vede k poklesu ejekční frakce. V tom souboru pacientů s tou pravokomorovou kardiostimulací v podstatě každý 7. pacient do 1 roku po zákroku musel podstoupit upgrade na stimulaci fyziologickou nebo biventrikulární, protože rozvinul srdeční selhání v souvislosti s pravokomorovou stimulací, kdežto v té skupině pacientů ze stimulací hysova svazku jsme toto u žádného pacienta nepozorovali. Pokud se vrátím k slajdu, který jsem vám už ukazoval a zmiňoval jsem, že fyziologická stimulace reprezentovaná růžovou barvou zválcovala v průběhu let 2020-2023 razantně, ukrojovala z toho koláče, z toho půlu pacientů s bradykardií na datech z USA, tak na tom grafu si můžete také všimnout, že k čemu došlo v průběhu těch 3 let je také to, že prakticky vymizela stimulace hysova svazku, která je na tomto grafu reprezentována tou šedou nebo černou barvou. A většina těch případů pacientů, kteří byli léčeni fyziologickou stimulací, to byla forma stimulace oblasti levého ramenka Tavarova. Ten důvod, ten je zřejmý. protože to riziko pooperačních komplikací při stimulaci Isova svazku bylo mnohem větší než při stimulaci oblasti levého ramenka Tavarova, kde to riziko komplikací se nezdá rozdílné proti klasické pravokomorové kardiostimulaci. Naše zkušenost úplně taková nebyla. My jsme nevydali mnoho komplikací při stimulaci Isova svazku. Samozřejmě, že jsme tomu podřídili selekci pacientů. Tu stimulaci jsme prováděli u těch pacientů, kteří neměli pokročilý nález blokády převodního systému. A největším důvodem, proč vlastně my jsme opustili stimulace Isova svazku od roku 2020, prakticky u 95% provádíme stimulaci oblasti levého ramenka Tavarova, bylo to, že pomocí stimulace Isova svazku jsme nebyli schopni léčit pacienty se srdečním selháním a levoramenkovou blokádou. To jsou pacienti, kteří potřebují dobrou resynchronizační léčbu, kterou dnes, anebo doposud jsme doručovali ve formě biventrikulární kardiostimulace, a my jsme zjistili, že pomocí stimulace Isova svazku to dokážeme udělat, ale pouze zhruba u 70-75% pacientů, a to nám nestačilo. A podobné výsledky v podstatě prokázaly i klinické studie, které ukázaly, že pokud se stimulace Isova svazku v této populaci podaří, tak je lepší než stimulace biventrikulární. Ale bohužel u 25% pacientů stimulace Isova svazku se nepodaří a ve finále v intention to treat analýze teda nebyl žádný důkaz v tom, že by stimulace Isova svazku byla lepší než stimulace biventrikulární. Tak to byl pro nás ten důvod, proč jsme prakticky od roku 2020 začali se věnovat více stimulaci oblasti levého ramenka Tavarova. Pokud by se měl vysvětlit, o co se vlastně jedná, jedná se o to, že ten hrot stimulační elektrody se zavádí přímo do oblasti levého ramenka Tavarova anebo do oblasti fasciklu, to znamená více distálně, skrze septum, to znamená z pravé komory srdeční. A pokud bychom chtěli stimulovat jenom kardiomyocity v těsné blízkosti levého ramenka Tavarova, tak to je pak tato modrá oblast. Je důležité rozpoznat tento typ kardiostimulace v běžné klinické praxi, protože podle mého názoru v České republice zhruba 40, možná 50% v dnešní době pacientů, kteří mají bradykardii, může být léčeno pomocí stimulace levého ramenka Tavarova nebo stimulace toho myokardu levého septa. A ten nález na EKG bývá poměrně charakteristický. Pokud se podíváte na obrázek vlevo, vidíte, že při stimulaci levého ramenka Tavarova máte štíhlý QRS komplex ve svodu V5 a V6 a pozdní R ve svodu V1. A podobně tak při stimulaci myokardu levokomorového septa máte štíhlý QRS komplex ve svodu V5 a V6 a pozdní R ve svodu V1. Pokud teda vidíte v klinické praxi pacienta, který má kardiostimulátor a má tento nález na EKG, tak byste měli vědět, že obdržel tento fyziologický způsob kardiostimulace. Naopak, jestliže máte pacienta, který by měl být léčen tímto způsobem kardiostimulace podle operačního protokolu a vy tam nevidíte tento nález úzkého QRS komplexu a pozdního kmitu RV svodu V1, tak máte vědět, že ten stimulátor možná nestimuluje, možná je jinak nastavený, nebo ta operace se nepovedla úplně tak, jak by měla být provedena. Tady je obrázek nebo slide, kde jsem si dovolil znázornit, jak vypadá na rentgenovém snímku stimulace pravokomorového septa. Tady vidíte elektrodu, která je položena na pravokomorové septum, které je zvýrazněné kontrastem. A stimulace oblasti levého ramenka Tavarova není nic jiného, jenomže ta stejná elektroda se v průběhu několika sekund nebo minut fixuje do hloubky septa tak, aby ten hrot nebyl na pravé straně mezikomorové přepážky, ale na levé straně mezikomorové přepážky. Tady to pravokomorové septum je opět znázorněno kontrastem. Výsledkem je mnohem užší QRS komplex a mnohem více fyziologická aktivace srdečních komor, než tomu je u pravokomorové kardiostimulace. V dnešní době u pacientů s bradykardií již máme i randomizovanou evidenci, která porovnává fyziologickou kardiostimulaci, a to zejména stimulaci oblasti levého ramenka Tavarova proti pravokomorové kardiostimulaci. Jedna z těch studií, z těch tří, které byly do dnešního dne publikována, tak pochází z našeho pracoviště a ty práce hodnotí efekt této léčby v jednoletém horizontu, což je samozřejmě na nějaké tvrdé endpointy ještě krátká doba, ale ty výsledky jsou poměrně konzistentní a ukazují, že v léčbě pacientů s bradykardií fyziologická kardiostimulace zachovává, anebo lépe zachovává ejekční frakci levé komory srdeční a znižuje výskyt hospitalizací pro srdeční selhání v porovnání s pravokomorovou kardiostimulací. My samozřejmě potřebujeme tvrdé klinické data, potřebujeme data z mortalitních studií, Takové studie probíhají, ale vzhledem k tomu, že ty endpointy se budou sbírat po dobu 2-3 let, tak výsledek první v podstatě velkokapacitní studie, která toto porovnává, budou dostupné až v roku 2019. A do té doby se můžeme spolehnout jenom na retrospektivní data, a protože nás zajímalo, jestli ta fyziologická kardiostimulace u pacientů s AV blokádou opravdu redukuje mortalitu v porovnání s pravokomorovou kardiostimulací, tak jsme publikovali a vlastně analyzovali velký soubor pacientů v této práci, která se nazývá Mellows Reloaded, byla publikována teprve minulý měsíc, kde jsme porovnali zhruba 1600 pacientů s fyziologickou kardiostimulací z oblasti levého ramenka Tavarova proti pravokomorové kardiostimulaci u pacientů, kteří měli závažnou převodní poruchu. A vidíte, že že v tomto grafu, který je tady znázorněn, je jasný benefit ve smyslu redukce mortality ve prospěch fyziologické kardiostimulace, a ten benefit byl pozorován i samozřejmě pro redukci hospitalizace pro srdeční selhání a pro nutnost reintervence na stimulačním systému z důvodu srdečního selhání a stimulací indukované kardiomyopatie. Tak to by vlastně byla fyziologická kardiostimulace, jak my vidíme v léčbě pacientů s bradykardií. A to druhé velké pole, kde možná naše očekávání jsou ještě výraznější, je léčba pacientů, který mají srdeční selhání a který potřebují resynchronizaci, protože mají dysynchronní komorovou aktivaci, zejména v důsledku levoramenkové blokády. Tam samozřejmě ten protivník je mnohem jiný a mnohem silnější, protože jestliže my víme, že pravokomorová kardiostimulace je nefyziologická a nepovažujeme ji za vhodný způsob léčby, tak biventrikulární kardiostimulace má v léčbě srdečního selhání excelentní data. Biventrikulární kardiostimulace funguje, má mortalitní, morbiditní data, když se udělá pořádně, tak v podstatě většina pacientů na tento způsob léčby reaguje. No a to, co je otázkou, je samozřejmě, jestli ta stimulace fyziologická bude lepší než biventrikulární kardiostimulace v léčbě srdečního selhání u těchto pacientů. Ale za mě osobně to, co je ještě víc důležité, je to, jestli ta stimulace fyziologická spolu s biventrikulární kardiostimulací dokáže zlepšit výsledky resynchronizační léčby jako metody. Protože pacientovi je v podstatě jedno, jestli obdrží biventrikulární kardiostimulaci jako způsob resynchronizace nebo stimulaci fyziologickou. Jeho zajímá, jestli to, co se na operačním sále provedlo, jestli bude fungovat. Jestliže by se měl velice, velice škodit biventrikulární kardiostimulaci, tak by jsem řekl, že biventrikulární kardiostimulace je jistou formou dvojitého zaslepeného klinického pokusu. On na konci zákroku pacient neví, jestli se operace povedla, ale ten lékař často také neví, jestli ta operace je úspěšná. A to prostě proto, že ten stimulovaný QRS komplex na konci zákroku, jak na tomto obrázku, nemusí být mnohem hezčí než QRS komplex spontánního rytmu před zákrokem. To znamená, ten doktor nemůže nebo častokrát neví, jestli ten výsledek je optimální, suboptimální anebo dobrý. Tady byste si řekli, že ten výsledek určitě dobrý nebude, a div se světě, tento pacient byl jasný klinický responder na biventrikulární léčbu. Fyziologická kardiostimulace, a to zejména stimulace levého ramenka, pokud by se měl být jejím proponentem, což si dovolím být, je prostě lepší než biventrikulární stimulace, protože pokud se udělá pořádně, tak ten doktor jasně ví, co se stalo, protože z tohoto QRS komplexu s levoramenkovou blokádou, který trval 200 milisekund, může dosáhnout QRS komplexu, který je úplně normální a u tohoto pacienta trval zhruba 90 milisekund. Ten standardní výsledek, pokud se u to udělá dobře, je kolem 120-125 milisekund. No a další výhodou samozřejmě je to, že místo dvou elektrod může pacient odcházet domů jenom s jednou elektrodou, která je určená pro resynchronizaci obou srdečních komor. Pak samozřejmě u mnoha pacientů vidíme praktickou normalizaci ejekční frakce levé komory srdeční, protože pokud ta příčina srdečního selhání, pokud tou příčinou byla blokáda levého ramenka Tavarova, no tak ta příčina je odstraněna, protože jsme nastolili opět fyziologickou aktivaci srdečních komor. Nicméně máme i výsledky prvních randomizovaných studií, které porovnávaly fyziologickou kardiostimulaci proti stimulaci biventrikulární v léčbě srdečního selhání. A jedna studie se nazývá PhysioSync a druhá studie HeartSync, velice podobný název. Velice podobní pacienti, velice podobné srovnání, ovšem rozdílné výsledky. V té studii PhysioSync, která je nalevo, ta fyziologická kardiostimulace neže nebyla stejně dobrá jako biventrikulární kardiostimulace, ale byla horší, a v té studii HeartSync, která je napravo, ta fyziologická kardiostimulace měla mnohem lepší výsledky ve smyslu redukce mortality a redukce hospitalizace pro srdeční selhání než léčba biventrikulární. Jak těmto výsledkům porozumět? No, porozumět tomu můžeme tak, že ty autoři těch obou studií prováděli různé metody, kdežto ty autoři studie PhysioSync se snažili o stimulace left bundle branch area pacing, což znamená, že tu elektrodu určenou pro fyziologickou kardiostimulaci zavedli někam do mezikomorové přepážky, tak ty autoři studie HeartSync měli kritéria mnohem striktnější. Všichni pacienti, kteří měli být léčeni fyziologickou kardiostimulací, měli obdržet stimulaci levého ramenka, to znamená, ta elektroda musela být zavedena striktně subendokardiálně a navíc proximálně. A pokud tomu tak nebylo, tak pak ty pacienti obdrželi léčbu biventrikulární. Co se týká crossoveru v těchto studiích, tak se studii HeartSync těch pacientů, kteří překročili z větve pro stimulaci levého ramenka do biventrikulární léčby, to byly jenom dva pacienti, takže ta léčba byla úspěšná a byla velice účinná, kdežto v té studii PhysioSync třetina pacientů vůbec fyziologickou kardiostimulaci neobdržela a bohužel tito pacienti do biventrikulární skupiny nebyli převedeni. A to je to, co je za nás strašně důležité, protože my jsme si také provedli klinický experiment, kde jsme porovnávali, jaký je efekt biventrikulární kardiostimulace, levoseptální a levoramenkové kardiostimulace na komorovou synchronii a efektivitu práce levé komory srdeční. A zjistili jsme, že když se tyto metody provedou dobře, tak všechny tři metody jsou výborné metody k léčbě disynchronní komorové aktivace, protože redukují komorovou disynchronii a zlepšují efektivity práce levé komory srdeční. Ale také jsme zjistili, že pokud chceme vidět nějaký benefit proti léčbě biventrikulární, tak je zcela zásadní, aby ta elektroda pro stimulaci fyziologickou byla umístěna do oblasti levého ramenka Tavarova, tak, aby stimulovala levé ramenko Tavarovo, protože pak ta efektivita práce levé komory srdeční a synchronie její kontrakce je mnohem lepší než při stimulaci biventrikulární nebo než při stimulaci někde v mezikomorové přepážce. Samozřejmě dívali jsme se i na naše výsledky responderství v našem souboru pacientů, kde jsme léčili pacienty pomocí fyziologické kardiostimulace, kteří měli levoramenkovou blokádu. A pokud historické data říkají, že biventrikulární kardiostimulace má efektivitu léčby zhruba 60, 70 či 80%, tak v tom našem souboru pacientů jsme zjistili, že prakticky všichni pacienti na tuto léčbu odpovídají. Samozřejmě byli některý pacienti, kteří zhruba dva pacienti z toho souboru, kteří na tuto léčbu neodpovídali, protože ten zákrok měl nějakou komplikaci anebo nebyl proveden optimálně. No a dostal bych se nakonec vlastně k tomu jednému z posledních slajdů a to je za mě ta hlavní message z toho nového přístupu k resynchronizační léčbě. My ještě po několik mnoho dalších let budeme slýchat, jestli je léčba biventrikulární nebo fyziologická kardiostimulace lepším způsobem resynchronizační léčby. A jestli použít této léčby za pomoci dvou elektrod je lepší nebo horší než tato léčba za pomoci jedné elektrody, ale za mě to úplně není důležité. Za mě úplně to, co je nejdůležitější, je, jak jsem zmiňoval, pacientovi je úplně jedno, jaký způsob léčby ten doktor provede. Je důležité, aby ta léčba byla provedena dobře. A vždycky budou pacienti, kteří, jako ten pacient tady nalevo, který nemají větev koronárního syna a ten pacient prostě nemůže obdržet biventrikulární kardiostimulaci. Podobně tak budou pacienti, kteří mají jizbu v oblasti septa, mezikomorové přepážky a to rozhodně nejsou pacienti vhodní pro stimulaci fyziologickou. A proto já si myslím, že jedna z hlavních message tohoto nového způsobu CRT je, že lékaři, které provádějí CRT, by měli být schopni provést obě metody resynchronizační léčby, tak, aby dosáhli co nejlepšího benefitu léčby pro pacienty se srdečním selháním. Co se týká doporučení, fyziologická kardiostimulace již je v doporučeních amerických ve třídě 2A a 2B, jak v léčbě bradykardii, tak v léčbě srdečního selhání. Evropské doporučení jsou z roku 2021 a my jsme se v Evropě rozhodli jít jinou cestou. Nebudeme vydávat doporučení každým rokem, protože to pole se strašně rychle posouvá a jsme si vědomi toho, že to, co vydáme v příštím roce, už za půl roku bude zastaralé a proto vydáváme pravidelně takzvané statementy, EHRA Clinical Consensus Statementy na to, jak tu fyziologickou stimulaci provádět a na to, jaká je evidence pro tento způsob léčby v tom daném roce a ten poslední vyšel právě v roce 2025. Při posledním slajdu si teda dovolím zhrnout a říct, že fyziologická kardiostimulace není jedna entita kardiostimulace, ale je to několik metod, kterých cílem je zachovat optimální komorovou synchronii. Momentálně dominantním způsobem léčby je stimulace oblasti levého ramenka Tavarova a ty první data ukazují, že tento způsob léčby pacientů s bradykardií může být lepší než stimulace pravokomorová. K tomu, aby tento způsob léčby byl lepší než stimulace biventrikulární, je potřeba stimulovat přímo levé ramenko a je potřeba ten zákrok provádět s optimálním efektem a s optimálním výsledkem, ale za mě ten hlavní message tohoto způsobu resynchronizace je to, že spolu s biventrikulární kardiostimulací jsme schopni lépe léčit naše pacienty se srdečním selháním, který potřebují resynchronizační léčbu. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji moc Karolovi za excelentní sdělení a je to výzva do diskuse, dámy a pánové, ptejte se, protože téma je zajímavé, také trochu kontroverzní a určitě vyvolává řadu otázek. A já si dovolím přejít rovnou k další prezentaci, která má demonstrovat úplně novou éru subkutánních defibrilátorů. My v České republice máme dlouhou historii, SQICD dělají víc než 10 center, dělají dobře, ale na druhou stranu musíme říct, že v České republice je poměrně malá procentuální penetrace těchto typů výkonů ve srovnání s evropskými vyspělými zeměmi. Máme samozřejmě zase klady a zápory toho klasického transvenózního systému versus subkutánního. Tak víme, že extrakce subkutánních systémů je možná, já vám ukážu po 10 letech, jak to vypadá, je to bez problémů, když to 10 let implantovaný klasický transvenózní systém vyvolává určitá rizika. Je rozdíl v tom, jestli máme antitachykardický pacing, který je samozřejmě standardem transvenózních systémů a ten v těch standardních zase subkutánních systémech není k dispozici. A jestli můžeme provádět fyziologickou stimulaci pomocí subkutánních systémů, rozhodně ne, kdežto samozřejmě transvenózní systémy tuto možnost mají. Takže jsou tady plusy a mínusy a my se z té standardní subkutánní technologie posouváme výrazně dále. Máme tady 3, bych řekl, dominantní studie v té oblasti subkutánních defibrilátorů, které prokazují v podstatě vysokou efektivitu, bezpečnost, ale také ukazují, že ty výkony jsou přece jenom spojeny s nějakými komplikacemi od 3 do 8%. Co je trošku kruciální pro tu standardní technologii, je adekvátní detekce QRS komplexu. Ten QRS komplex musí být zavzat jako takový, ale musíme také mít detekovanou T vlnu a musíme vlastně udělat takovou konfiguraci, která umožňuje maximální detekci QRS a T vln, tak, aby byla interpretace toho extrakardiálního signálu adekvátní a nevedlo to k neadekvátním vývojům. Můžeme říct, že máme takové 4 skupiny pacientů, kde by měl být vždy subkutánní ICD systém zvážen. A to jsou jinak pacienti, kteří mají už v podstatě klasickou kardiostimulaci, mají bradykardickou indikaci a potřebují v tom průběhu své cesty životem ICD systém. Dovedu si představit, že alternativou klasického upgradeu může být i vlastně současná implantace toho moderního SQ-ICD. Výraznou skupinou jsou pacienti, kteří mají end-stage onemocnění ledvin, ať jsou v predializační fázi nebo už jsou dializovaní. Určitě velmi zajímavou skupinou jsou nemocní s hypertrofickou kardiomyopatií, kde víte, že máme ten klasický kalkulátor rizika náhlé smrti pro hypertrofickou kardiomyopatii 6% a více, znamená zvážit ICD a tady ta skupina zejména mladších pacientů je ideálním substrátem pro implantaci SQ-ICD. A pak jsou to nemocní, kteří mají vrozené srdeční vady, zejména ti, kteří mají komplikované srdeční vady a jsou reoperovaní, kde transvenózní přístup je velmi limitovaný nebo dokonce nemožný. Čili ta zcela nová generace přináší tu možnost, že máme sice klasické umístění SQ-ICD, ale elektroda je umístěna substernálně. A má tedy i toto umístění celou řadu výhod. umožňuje v podstatě to, že ten defibrilační systém je poměrně malý. Má ten přirozený shape, jak znáte u firmy Medtronic, který je velice příjemný. Má ten systém velice dobrou longevitu, protože SQICD jsou dneska 5-6 let a tento systém je 10 až 12 let, což pro ty nemocné je významným přínosem. Ale hlavním klinickým přínosem je antitachykardický pacing a backup bradykardický pacing. To jsou dvě hlavní entity, které jsou nové a samozřejmě je to také programovatelnost, lepší programovatelnost různých zón pro komorové tachykardie a tak dále. To je určitě záležitostí velice příznivou. Ta elektroda má takový double S tvar a můžeme v podstatě stimulovat mezi různými póly. Je to multipolární stimulace, která pak může být nastavena tak, že vede k optimálnímu efektu. A tady vidíte ve větším detailu. A já si vždycky dávám jako, bych řekl, významný extraktor elektrod v České republice. Tam se Karola zeptám, jak budeme po 10 letech extrahovat ty elektrody, které on tak elegantně zavádí. Ale tady máme důkaz na studiích, které zdůrazňují, byly animální studie a ty prokázaly i ve střednědobém horizontu, že ty SQICD elektrody lze bezpečně extrahovat. Nejpodstatnější ale pro tu technologii je její bezpečnost, vidíte 93%, efektivita 98% a úspěšnost antitachykardické stimulace 70%. To jsou ty nejpodstatnější informace této technologie. Adekvátní terapie v průběhu času je poměrně zvyšující se, vidíte, že během 3 let mělo tu adekvátní terapii kolem 9% pacientů. A co se také logicky nabízí, je kombinace té technologie s antibakteriální obálkou, protože já osobně u pacientů s renální insuficiencí se vždycky snažím je ochránit před potenciálními infekčními komplikacími právě Tyrexem. A v té studii, která vedla k registraci, vlastně 17% implantátorů právě spojovalo tu technologii s Tyrexem. Co je podmínkou pro zahájení toho programu, je to určitě trénink, který na mém bývalém pracovišti absolvoval Marian Federico a je to hands-on training na Phantomu, ale také na kadáverech absolvuje ji jak elektrofyziolog, tak kardiochirurg. Podmínkou je ideálně hybridní sál a angiolinka, která otáčí své rameno do 90 stupňů, protože jedině tak vidíme ty vrstvy kůže, sternum, substernální prostor srdce a celou tu anatomii. Je dobré, že máme teda nový výkon, který můžeme nasmlouvat ve všech komplexních kardiovaskulárních centrech k prvním příštího roku, nový Zoom. A ta technologie samozřejmě je určená pouze pro ta centra, která mají kardiochirurgii, čili pro komplexní kardiovaskulární centra. A tady trošku o implantaci, o technologii. Máme dva zaváděcí systémy. To je ten, který je parasternální. Tady ta část je vlastně nad sternem a určuje vlastně dobrý kontakt s kůží a určuje hloubku a ta vlastní implantační část je potom ta dolní, která zase kopíruje z té inferiorní části sternum. Vše je doplněno klasickým pílevej zavaděčem, to, co známe z těch SQICD systémů současných. A pak máme ještě ten boční vlastně implantační systém, který umožní protažení té elektrody z toho malého řezu parasternálního do vlastní kapsy defibrilátoru. Musíme se vždycky zamýšlet nad tou extrakcí, což pro ty SQ systémy vlastně není žádný problém. Tam je jediný rozdíl v tom, že ta starší generace byla ligována proximálně, takže tam musíme mít ještě jeden auxiliární řez, když ta mladší generace už má jenom jednu tu fixaci parasternálně vlevo. Takže to je velice dobrá zpráva. A já si myslím, že je fajn, že máme možnost vybrat si. A každé centrum, každý operatér si buď bude moct vybrat ten nový systém s ATP stimulací, s klasickou backupovou bradykardickou stimulací, anebo jsou systémy, které vlastně budou v roce 26-27, které kombinují ten klasický SQICD a leadless pacemaker. I to je jedna z možností, takže zkušenost toho centra, výběr vlastně šitý na míru toho konkrétního pacienta je dobrou záležitostí do budoucna, že tato oblast by se měla dobře rozvíjet. Tak já jsem zvědavý, stejně jako můj ohař tady v Blatné, se koukajíce na kachny u vodního zámku Blatná, jakým způsobem se tato technologie rozvine v českých kardiovaskulárních centrech, a já pevně věřím, že to bude zajímavý prvek pro zlepšení kvality a bezpečnosti všech indikovaných pacientů. Já vám děkuji za pozornost a dovolím si, dámy a pánové, rovnou přejít živě do diskuse nad těmi třemi sděleními, a máme tady nějaké otázky. Josefe, chci se zeptat, jak to vidíš s kapacitou vlastně elektrofyziologických center pro katetrizační ablace. Pulzní pole je nepochybně technologií, která zrychlila ten vývoj, umožnila navýšit kapacity a tak dále. Jak dál? Protože v Evropě je teďka trend, že se vytváří konzorcium, které se bude snažit vytvořit hustší síť elektrofyziologických center právě pro fibrilaci síní, nové technologie tohoto typu. Jaká je tvoje filozofie? Jak bys to viděl pro Českou republiku?
No, já mám zkušenosti z několika dalších center v České republice a všichni vlastně znásobili počet těch výkonů. A myslím si, že stále jsou rezervy, takže pro mě je určitě důležitý, aby ta centra, která existují, která už mají zkušenosti, aby rozvinula naplno tu léčbu nebo ty počty pacientů, aby se zvýšily tak, jak dovoluje jejich kapacita. A protože ta technologie je tak bezpečná, že pokud se nestane něco při tom výkonu, tak už v podstatě zbývá jenom, že se něco může stát v třísle, jako krvácení nebo pseudoaneurysma. A dovoluje to velkou část těch pacientů dělat ambulantně. A v tom je obrovská rezerva, že vlastně my jsme schopni udělat jednodenní výkon, a v Kanadě, v USA, v Anglii řada těch výkonů je dělána jako jednodenní. Oni už to dělali vlastně s radiofrekvenčním proudem. To si myslím, že není úplně bezpečné, protože tam hrozilo riziko pozdní tamponády a ta samozřejmě může být smrtelná pro toho pacienta. Ale tady to riziko prakticky není. Pokud se něco opravdu nestane při tom výkonu, tak to riziko je naprosto minimální. Takže to je jedna věc. A samozřejmě máme v podstatě asi 25 center, když jsme i pediatrická centra, takže máme pořád ještě rezervu, jak zvýšit tu kapacitu. Jak jste viděli, tak Česká republika je na tom velmi dobře. Takže my zatím nemusíme zvyšovat ten počet center. Pokud se ukáže, že bude ta potřeba, tak samozřejmě je potom možné založit nějaká další centra, ale to není tak jednoduché.
Zajímá se taky personálních důvodů.
Z personálních a taky vybavení, protože potřebujete určité vybavení, potřebujete angiolinku a podobně, intrakardiální echo. My si teda myslíme, v České republice jsou všechny výkony prováděny prakticky s intrakardiálním echem, na rozdíl od řady jiných zemí. A my si myslíme, že to je vlastně klíč k tomu, aby ta úspěšnost byla skoro 100%.
A bezpečnost.
A bezpečnost samozřejmě, protože to intrakardiálně dovoluje zjistit třeba rozvíjející se tamponádu ještě mnohem dříve, než pacient má pokles tlaku. Ale popravdě řečeno, z těch mnoha stovek výkonů, které jsme provedli, tak jsme prakticky tamponádu neviděli, protože ta vznikala zejména u radiofrekvenční ablace tím, že se ta tkáň přehřála, lokálně dojde k takovému výbuchu a roztrhne se ta tkáň a vlastně tom začne krvácet z nějakého relativně malého otvoru a to krvácení prostě může pokračovat, takže ta tamponáda vznikne třeba za 4, 5, 6 hodin po výkonu. A to tady vůbec není u této technologie, takže já jsem velký optimista, velký nadšenec, protože s těmi zkušenostmi, které mám, tak si myslím, že to o tom prostě není diskuze, že to změnilo úplně prostě provádění ablací. Stále slyším hlasy, že to není tak bezpečné, že tam jsou spazmy koronárních tepen, že tam je riziko renálního selhání, hemolýzy a podobně. Ano, ale pokud se ten výkon dělá rozumně a neudělá člověk 150 aplikací, tak ta hemolýza, ta začíná od 70 aplikací nahoru a 70 aplikací je běžně Běžně se udělá poměrně velký výkon izolace plicních žil a ještě k tomu třeba kavotrikus, pedální snus nebo zadní stěna. A jedině u těch nejkomplexnějších výkonů to může být okolo 100 aplikací.
Můžu se tě zeptat ještě já, pardon, vyskáču ti do řeči. Ty jsi hezky ukázal, jak je to úspěšný, jak je to rychlejší a jak v podstatě u vás to vlastně dominuje v léčbě prostě ve výkonech. Zůstane nějaké místo ještě pro nějaké jiné formy aplikace nějakých jiných energií, nebo ta radiofrekvence úplně zmizí podle tvého názoru?
Ne, tak určitě nezmizí. Radiofrekvenční proud je velmi selektivní. Takže ablace AVNRT, ablace přídatné dráhy, já si myslím, že tam to je krásná ablace, kde se dá přesně zmapovat. Já nevím, jak to bude, protože mladí nechtějí strávit tolik času se učit prostě ty klasické techniky, takže samozřejmě, když vezmu pouzdní pole a projedu celou boční stěnu okolo mitrálního anulu, tak tu dráhu také asi dostanu. Ale to není určitě cesta. Já myslím, že AV úzel, AVNRT, přídatné dráhy, nějaké fokální síňové arytmie, tak tam určitě to má stále budoucnost, ta radiofrekvenční energie. Ale máme zkušenosti, že právě i u fokálních lézí nebo u fokálních arytmií v komoře to pulzní pole je lepší, protože vlastně ta aplikace je tak krátká, pokud máte dobře to namapováno, tak vlastně je to velmi účinné. Třeba příklad papilární svaly. To je notoricky těžká ablace, protože to je fokální zdroj, tak ten katetr prostě klouže na tom papilárním svalu, to srdce se kontrahuje a ta aplikace třeba musela trvat půl minuty, minutu pomocí radiofrekvenčního proudu a tady za 5 vteřin je hotovo. Nebo ve velké srdeční žíle, že jsou arytmie, které pocházejí z té oblasti toho vrchlíku, té komory, kde je poměrně ta tkáň tlustá a když se tam dostaneme epikardiálně skrz žílu velkou srdeční, tak tam nejde aplikovat radiofrekvenční proud, protože je ten katetr zaklíněn, není tam chlazení, je tam vysoká teplota hned, bolí to a je tam riziko, že poškodíme i koronární tepnu. A to pulzní pole tam dovolí aplikaci a máme právě sérii pacientů, u kterých třeba selhaly 2 předchozí ablace a tady to je úplně elegantní. A to jsme teprve na začátku, protože každá firma teď vyrábí nebo vyvíjí nějaké zlepšení té technologie a vlastně po, řekněme, 7 letech už máme tady několik platform, které se používají. Můžeme diskutovat, která je lepší, horší, ale jsme na začátku té cesty. Já myslím, že prostě za pár let se bude dělat většina
takže
těch ablací komplexních.
Pole, kombinace s radiofrekvenční ablací Aféra. Pak samozřejmě klasická radiofrekvenční ablace a co si myslím, že relativně bude asi mizet, je kryoablace.
Tam to si asi myslím já taky, že ta zanikne. Ta byla vlastně, většina kryoablace byla, aby se zjednodušila, ablace plicních žil.
Ano.
Skutečně to pomohlo, protože vlastně to demokratizovalo tu proceduru, protože vlastně to dovolilo i lidem, kteří neměli velkou zkušenost s ablací bod po bodu, tak to dovolilo dosáhnout srovnatelné výsledky s tou radiofrekvenční ablací. Ale samozřejmě ta trvanlivost podobně jako u radiofrekvenční ablace nebyla dobrá. Já jsem zrovna včera dělal pacienta, to je můj pacient, kterého jsem dělal před 5 lety pomocí radiofrekvenčního proudu, izolace plicních žil a kavotrikus pediální snus. Pacient měl teď recidivy, tak jsme se dohodli, že uděláme znova ablaci. Žádná z žil nebyla izolovaná. Byly tam prostě obrovská rekondukce do všech žil prakticky. A pokud jsme udělali teda izolaci, tak jsme nemohli vyvolat už arytmii a zkontrolovali jsme jediná trvanlivá léze byl ten kavotrikus pediální snus, který byl přerušen, tam byl blok. A takových případů máme spousty. Takže je to opravdu něco obdivuhodného a já jsem rád, že jsem se toho dožil po tolika letech, kdy jsem prováděl všechny možné druhy ablace, zkoušeli jsme nové technologie, chlazený katetr a mapovací systémy a všechno možné. A toto je teď opravdu úplně jiná.
Zásadní zlom, že?
Zásadní zlom.
Karol, otázka na tebe. A jak ty si elegantně ukázal celou tu problematiku, ale message pro ty, kteří to nedělají. Jaká je learning curve? Kdo by měl provádět fyziologickou stimulaci? Pro jaká centra? Pro jaké pacienty?
Na neštěstí learning curve není krátká a to je za mě v podstatě pro mě velké překvapení. Já jsem v roce 2021, když jsme už vlastně tu fyziologickou stimulaci dělali 6. rokem, byl přesvědčen, že to je prostě problematika je vyřešená a už v podstatě není co dělat, už jenom aby se do toho všichni pustili. A to, co jsem zjistil za poslední 3 roky, je, že ty výsledky nejsou úplně optimální, když se na to díváme, o čem nakonec svědčí i ta studie, kterou jsem vám ukazoval, která dopadla, jak dopadla. A těch důvodů je několik. První důvod je, že ten zákrok jako takový je těžší než klasická pravokomorová kardiostimulace, bez debaty.
Ten, kdo ho dělá, by měl také rozumět základům elektrofyziologie. To je strašně důležité, že to není pouze ten klasický pacing man, který prostě dělá tu mechanickou záležitost, ale musí rozumět srdeční elektrofyziologii.
Není to chirurg.
To je můj názor.
A dokonce chirurgové někde ještě implantují v Jasně. některých zemích, což no. samozřejmě je úplně mimo. To si myslím, že není možné v dnešní Jasně. době.
Já přesně souhlasím. Ten zákrok se posunul od dominantně chirurgického zákroku k zákroku, který je krásnou kombinací chirurgie a elektrofyziologie a myslím si, že i proto spoustu lékařů prostě tak strašně baví, protože ta elektrofyziologie je strašně krásná. Ale na druhou stranu to je překážkou. Spousta lékařů, kteří implantují kardiostimulátory, si zvykli na to, že jsou víc chirurgové než elektrofyziologové a samozřejmě může být pro ně problém ty svoje návyky změnit. Druhý aspekt je, že ty operační sály, které jsou k dispozici pro fyziologickou kardiostimulaci, jsou kardiostimulační sály a ty za těch posledních 10-20 let samozřejmě se staly těma sály chirurgickými. To znamená, ne vždy tam máme elektrofyziologické...
My potřebujeme speciální svody, že máme přece Přesně jiné tak. naložení svodů pro tento typ stimulace, než pro standardní kardiostimulace potřebujeme...
Intrakardiální
echo, nebo echo, když bychom chtěli dělat vědeckou práci navíc, že jo, to je další složka, není to standard, ale Přesně může tak. to také být, že jo. A především je to porozumění a také vlastně přeučit ten tým na tohle ten typ stimulace, jo? Prostě to je něco jiného než klasická
dvoutímová stimulace. Začínají být k dispozici systémy jako MicroPace, kde vlastně dovoluje v relativně malým zařízením, které je přenosné, vlastně získat ty signály. A to bude budoucnost, protože i malé centrum, které si nebude pořizovat celý mapovací systém nebo ablační systém za mnoho milionů, tak si může toto pořídit a může dělat tu stimulaci. A je to obecný jev. Většina lidí má ráda svůj komfort, komfortní zónu. Když se něco naučila, tak nechce to měnit. A to je moje zkušenost, že musí to někdo prošlapat tu cestu, musí to ukázat, když už to je potom neudržitelné, tak se teprve ostatní přidávají. Ale málo lidí prostě jde do toho, že bude něco zkoušet, testovat, snažit se vlastně trpět trochu, než se to naučí. To jako není úplně běžné a to platí pro všechny oblasti života, není to jenom elektrofyziologie a implantací.
Já si myslím, že dneska v dnešní době je skutečně 90% plus všech stimulací má být fyziologických. To je můj názor a tak to se snažím propagovat i na svém pracovišti. Jirka Holý je člověk, který prostě má za sebou 600 stimulací toho typu a je do toho stále více a více nadšený. Já jsem za to hrozně vděčný, ale jde o to, aby tento standard kardiovaskulárních center byl přenesen i do těch menších center, protože stále tady máme centra okresního formátu, tak aspoň ta bazální informace musí běžet k ním a musíme je trénovat, musíme je učit, aby ta dostupnost byla i pro další prostě segment těch pacientů.
A toto je strašně důležité. Určitě si vzpomínáte, když biventrikulární kardiostimulace přišla jako léčba srdečního selhání, tak v podstatě ta edukace a ty tréninky, ty možnosti tréninku se najednou zjevily a najednou tady prostě opravdu vzniklo mnoho elektrofyziologů, mnoho lékařů, kteří dělali tyto zákroky a byli edukováni díky těmto edukačním programům. A to dnes v té fyziologické kardiostimulaci je také potřeba, ono se to děje samozřejmě, ale neděje se to možná až takové intenzitě, jak by bylo žádoucí, protože prostě, když to u nás děláme 500 implantací pro bradykardie, tak CR tu zákroku je 5x méně. To znamená, ta poptávka, potom se to naučit, je mnohem větší než možnosti, které jsou.
A to je taky další otázka. Konverze CRT. Není anatomie, nejsou stimulační a detekční parametry. Mohu konvertovat CRT na CSP, třeba ICD?
No samozřejmě. Otázkou je, proč by si vůbec chtěl konvertovat něco, co je horší, na to, co je lepší?
No, to zase bych řekl, ne, nesouhlasil. QR 180 milisekund, jasná disynchronie, prostě a to si teda nemyslím,
to, co je zásadní, jak to vidím já, je rozpoznat jabka od hrušek, to znamená mít na stole pacienta, který jde na CRT a vědět o něm, jestli to je pacient, který má ischemickou, neischemickou kardiomyopatii.
Vím, že neischemická je lepší respondent, tak tady zase zvítězí CRT, teda musím říct.
Ne. Jestli má v srdci jizbu nebo nemá jizbu, to je prostě stroma strašně důležité.
A kde
septální oblasti, ale i kdekoliv. Pokud si veme, že vlastně fyziologická stimulace není nic jiného, jenom že využíváš převodní systém jako dálnici pro rychlý rozvoz ruchu, no tak pokud někde v levé komoře je rekonstrukce na tady ty dálnici ve formě jizvy, tak je jasný, že něco, co má v tuto dálnici využívat, nemůže porazit biventrikulární kardiostimulaci, která funguje na jiný principu. A třetí věc je, ty bys měl vědět, jestli ten pacient, co přichází na CRT, jestli má blokádu levého ramenka, anebo jenom to, co na EKG vidíš, je něco, co jako blokáda levého ramenka vypadá. No, ale to samozřejmě tady nešlo všechno ukázat, ale myslím, že tyto všechny věci my řešíme a věřím, že v příštím roce a ve spolupráci vlastně i granty, které v dnešní době řešíme a klinický výzkum, umožní prokázat to, že u správných pacientů je fyziologická stimulace lepší než biventrikulární kardiostimulace. Určitě. Ale to tak za mě nikdy nemá být. Za mě to má vždycky být tak, že biventrikulární kardiostimulace jako metoda CRT a fyziologická kardiostimulace jako metoda CRT dohromady pomůžou zlepšit výsledky léčby srdečního selhání u těch lidí, kteří mají levoramenkové blokády.
A je to terapie šitá na míru, jak jsi řekl správně.
Potřeba to šít na míru.
Ano, my toho pacienta musíme mít opravdu dobře přečteného v úvozovkách a zanalizovaného, ne aby mi někdo nastudoval něco, tak teď to udělej. Já ho potřebuji znát v detailu prostě a velmi dobře si rozmyslet, jakým směrem půjdu.
Ono nakonec, my jsme začali biventrikulární kardiostimulací před 25 lety, teda já ještě ne, to já jsem ještě studoval, ale vy ano. A pamatujete si, že jste začali tím, že jste léčili všechny pacienty, kteří mají široký QRS komplex. A v průběhu času se zjistilo, že pravoramenkové blokády možná nejsou úplně vždycky ty nejlepší pacienti. Že pacienti, kteří mají velké jizvy, asi také nebudou nejlepší, takže také proběhla nějaká individualizace.
Výrazně se to změnilo.
A teď vlastně stojíme před tím, že musíme pochopit a porozumět lépe, jak individualizovat to CRT ještě o krok dál, protože máme víc metod léčby. Jak dělat lépe, nebo jak dělat správnou resynchronizaci?
Myslíš si, že třeba bude možné implantovat defibrilační elektrodu, která bude zajišťovat resynchronizační léčbu, nebo bezesvodový, jak já říkám, stimulátor? Někdo říká bez elektrodový, a to je nesmysl. A někdo říká bezdrátový, což taky asi není pravda, protože tam určitě nějaké drátky v tom jsou. Že toto, já vím, že existují prototypy, a myslíš, že to bude budoucnost, nebo to bude těžké?
Já si myslím, že by to bylo skvělé, kdyby toto bylo možné. To znamená, kdyby se mohli provádět resynchronizační terapii pomocí defibrilační elektrody, která nebude zafixovaná v pravé komoře, jako je dnes zvykem, ale transeptálně v levém ramenku. Myslím si, že, nebo vím, že první prototypy a už i nějaké klinické studie
je pro jeden systém.
Že? Už proběhly a máme už takovou elektrodu. Zatím já, kde vidím hlavní problém, je v tom najít ten kompromis, v tom, aby tam byla zajištěna opravdu správná fyziologická kardiostimulace, no, protože jak jsem ukázal...
Parametry defibrilace, a to je ten zásadní problém, že měníš ten vektor proti standardnímu apikálnímu třeba nebo...
Takže ty musíš pro fyziologickou kardiostimulaci být subendokardiálně a proximálně v té levé komoře, ale proto, aby si dobře defibriloval, tak ta elektroda naopak musí být distálně.
No,
a ten operátor pak samozřejmě stojí před dilematem, kde najít ten kompromis, aby to defibrilovalo a i krásně stimulovalo.
Ale montujeme elektrody defibrilátoru do micepta v podstatě do prostřed té komory, protože je to bezpečnější, nedojde k perforaci, se
samozřejmě
tu člověk neperforuje. Má to určitě lepší hemodynamiku než stimulace z toho hrotu. A studie Simple, která byla velká studie, která vlastně ukázala jednoznačně, že není potřeba testovat dnešní defibrilátory, protože ten defibrilační práh je relativně nízký na to, jaká je energie v tom přístroji, tak tam měla dvě skupiny pacientů, jedni to měli v hrotu, jedni to měli v tom septu a ukázalo, že tam není rozdíl v účinnosti té defibrilace. Takže já si myslím, že to je bezpečný, že ten problém moc velký není. A spíš by mě teda zajímalo, že ta elektroda je přeci jenom robustní, že bude mnohem těžší dobře zavrtat tak, aby byla stimulovaná ta oblast.
To se nejeví jako problém. Čím ta elektroda je robustnější, tím naopak jako ta síla na toto septum jako penetrovat jako je větší. Ale ještě jednou říkám, na to, aby ten výsledek z fyziologické stimulace byl optimální, být uprostřed septa je nízko. Ty musíš být proximálně. To znamená, v mém ponímání stimulace fyziologická je tak proximálně, jak to jenom lze. A tam já už stojím osobně před dilematem, jestli mám volit resynchronizaci s tou proximální pozici a bát se o defibrilační funkci, anebo naopak mám zvolit bezpečnou defibrilaci někde uprostřed komory nebo distálně, ale nedosáhnout perfektního výsledku
resynchronizace. Myslím, že se vrátíme zase k testování defibrilačního prahu, jako v průběhu
implantace. To nechceme.
Ale more studied are needed. To je, myslím, že je prostě jasný závěr, že tady v tom potřebujeme víc dat.
Ale myslím, že to je skvělá myšlenka, že to prostě dává smysl. A teď samozřejmě jsme na začátku a musíme počkat.
A vidíte, pánové, nějakou pozici pro ty vlastně novou generaci těch subkutánních defibrilátorů? Já si myslím, že to má smysl. Samozřejmě je to určitý malý segment pacientů, ale přece ty aditivní funkce, které jsme tady dneska prezentovali, jsou zásadním přínosem pro ty pacienty.
V řadě zemí je to poměrně rozšířené. Já jsem to dost studoval, když jsem měl na starosti ten registr ICD. Zajímavé je, že v České republice zaprvé průměrný věk pacientů, co mají defibrilátory, je okolo 72 let. Takže to jsou pacienti, kteří, protože se říká, že subkutánní defibrilátor odstraní problémy s elektrodami, které celý život má pacient, tak ty pacienti zase nemají tak dlouhou životní prognózu jako mladí pacienti, kteří mají právě třeba hypertrofickou kardiomyopatii, mají nějaké primární elektrické poruchy, kde nepotřebují být stimulováni, Brugádův syndrom a podobně, tak pro ně je to úplně perfektní technologie. Pak je to pro pacienty, kteří mají riziko infekce, jako je chronické onemocnění ledvin. Tak to je určitě jednoznačná indikace. Ale dávat to pacientovi, který může mít systém transvenózní, může benefitovat z ATP, které je skutečně účinné. Tady to nemusí, u toho subkutánního to vůbec není, u tohoto extra kardiálního to je možné, ale samozřejmě to není úplně optimální na přechodnou dobu. Takže teď musíme vzít v úvahu cenu, protože ta cena je samozřejmě mnohem vyšší. Kombinace třeba s leadless nebo bez svodovým stimulátorem, ta cena by byla úplně ohromná. Takže to je ekonomické hledisko. Není zatím taková telemonitorace těchto systémů k dispozici, jako je u systémů endovazálních, kde vlastně to prokázalo, jsme dělali studii in time s Milošem, kde se prokázalo překvapivě, že to i zlepšovalo prognózu pacientů, nejenom
snížilo to
hospitalizace pro srdeční selhání, když byli monitorováni telemetricky vlastně pomocí systému, který každý den přenáší data, a protože se objevilo třeba zlomenina elektrody, objevilo se, že pacient má fibrilaci síní, objevilo se, že mu odpadla resynchronizace, protože má extrasystoly četné a podobně. Takže tohle to zatím není k dispozici, jsme na začátku, myslím si, že jako zatím je to pro určitý relativně malý segment pacientů.
Ale jsou tady indikace a já si myslím, že je dobré to vyzkoušet na těch
pacientích. Moje zkušenost s tím novým ICD, který tady prezentoval, ale s tím subkutáním je, že pokud člověk začne toto ICD používat, zpočátku samozřejmě má spoustu otázek, ale po několika zákrocích se ukáže, že ta technologie je fakt dobrá a funguje. To znamená, tam je i taková mentální bariéra, jak si říkal, že lidi neradí vystupují ze své komfortní zóny.
Je to přeci jenom trochu složitější.
Je to jiný typ zákroku.
Větší výkon.
Větší chirurgický výkon.
Přesně tak.
To úplně tak jednoduché jako implantace ICD je dneska jak implantace kardiostimulátor. Pokud teda pominu tu fyziologickou stimulaci, která
Pánové, já myslím,
ale pozor,
máme čas.
Standardní operační zákrok.
Já myslím, že moc poděkuju oběma dvěma přednášejícím za excelentní sdělení i za hezkou diskusi a já myslím, že jsme dneska všichni tři prokázali, že aritmologie se výrazně posouvá. Hezký večer.